Вітаємо, дорогі друзі! Знову повертаємося до вас у прямий ефір. Слава Ісусу Христу! В цьому часі розпочинаємо програму «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку отець Патріх Оліг. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Друзі, якщо ви пам'ятаєте, ми з отцем Патріком продовжуємо роздумувати над досить великим циклом катехез, присвяченому життю Йосифа. Минулого разу отець Патрік завершував 39-й розділ книги «Буття», і сьогодні ми вже будемо розмовляти про наступну частину життя Йосифа і роздумуємо над 40-м розділом книги «Буття». Я нагадую, що ви можете долучатися до розмови з отцем Патріком за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, отче, ми уважно вас слухаємо і готові.
Так, Йосиф далі нас продовжує цікавити своїм життям, своєю історією. 40-й розділ буде далі розказувати про Йосипа і сни. Ми вже з цим зустрічалися, як Йосип бачив сни. І коли, власне, готувався до цього ефіру, то побачив, як на завершенні 40-го розділу є такі цікаві нотки, які варто вже на початку трошки розширити, повертаючись до 39-го розділу, який ми завершуємо. В моїх роздумах я дуже часто вживаю такі різні єврейські коментарі. Для того теж, щоб представити їх слухачеві в Україні, бо єврейську традицію ми не так близько знаємо. Ми більше чуємо про, наприклад, трактування цих текстів отцями церкви, християнськими якимись теологами. А ось єврейська думка дуже часто нам невідома. І тому я хотів би ще повернутися до цієї такої єврейської думки, що торкається 39-го розділу. І це допоможе нам теж зрозуміти ту думку, яку ми віднайдемо в 40-му розділі. Отож, в 39-му розділі, ще в тій першій частині, коли розказувалось, як Йосиф зростає в домі Потіфара, як він стає якимось важливим для господаря цього дому, і в шостому вірші було сказано, що він, тобто цей господар, Потіфар, передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф вже був поставний і гарний з виду. Здається, нота дуже простенька, бо далі переходить книга «Буття» до того домагання, яке буде робити жінка, дружина Потіфара, щодо Йосифа. Але коментаторів єврейських це дуже зацікавило. Чому саме тут стоїть ця нота, що Йосиф був поставний і гарний з виду? Саме в цих тижнях в літургії Римо-католицької церкви в першому читанні ми читаємо книгу, першу книгу Самуїла. Там ми зустрічали Саула, Давида. І коли тільки входять на сцену ці герої, Саул спочатку, пізніше Давид, там йде короткий опис цих людей. Тобто, що, наприклад, Саул був поставний, найгарніший з-поміж синів Ізраїля, Давид, що він був гарний на вигляд, що мав руде волосся. Але завжди описується якусь особу, коли вона вперше входить в поле зору. Про Йосифа ми вже читаємо кілька розділів, і ось лише тепер описується що-небудь з його зовнішності. І це дало привід до того, щоб задуматися, а чому саме тут? Що хотів би сказати автор цією нотою про гарний зовнішній вигляд Йосифа? І один з найвідоміших коментаторів середньовіччя Раші, яку я неодноразово цитував, він додає таку ноту. Так як Йосиф побачив, яку владу він має, то почав їсти, пити і завивати своє волосся. Тоді Всевишній сказав: «Твій батько в жалобі, а ти завиваєш собі волосся? Я натравлю на тебе ведмедя». І відразу жінка його пана підняла свої очі на Йосифа. І подібні ноти не лише є в Раші, але в інших коментаторів. Вони, якби кажуть, Йосиф, який починає зростати в домі Потіфара, починає здобувати владу, він починає засильно входити в роль, що він починає їсти, пити, завивати волосся, якби такий, починає себе прикрашати. І не думаючи про те, що робиться в його домі, про те нещастя, яке сталося, про своїх братів, він якби зосереджується на собі. І ось це стає вже тим теж і приводом, що дружина Потіфара починає його домагатися. Тобто Йосиф не завжди сприймається, скажімо так, лише позитивно, або дуже позитивно, як це може іноді траплятися, що ми дивимося на біблійних героїв, як такі приклади без жодної зморшки, да, що вони завжди досконалі у всьому. А єврейські коментатори кажуть, ні, це завжди люди. Люди, які мають свої слабкості, які можуть зробити щось не так, просто не так. І тому навіть в тих домаганнях, які пізніше проявляє дружина Потіфара, ці коментатори кажуть, можливо, якась частка відповідальності є Йосифа, який починає так про себе дбати, що звертає увагу цієї дружини. Тому Йосиф тут, скажімо, міг би якось по-іншому себе повести. Ну, але, і, власне, цим пояснюється, чому саме тут починається говорити про його зовнішність. Бо до цього він так не відрізнявся, він так не дбав про себе. А саме від цього моменту, коли він війшов в роль управителя, він починає також дбати і про свою зовнішність. Більш того, коли пізніше описуються всі ці домагання, і сам той день, коли дружина Потіфара знімає з нього ту верхню одежу, автор біблійний просто каже, що Йосиф прийшов в дім. І не пишеться, чому. І коли додати, власне, це пояснення, чому цей Йосиф стає таким гарним, з тим, що він приходить в дім, то деякі коментатори єврейські знову кажуть, а можливо, Йосиф прийшов не просто для того, щоб працювати, щоб виконувати свої обов'язки, а можливо, він вже почав піддаватися цим намовлянням, що в нього вже почали з'являтися думки, що може уступити і згрішити з цією жінкою. І тому він не просто прийшов працювати, а можливо, теж з таким наміром, що якщо вдасться, то може там і згрішить. І ці ж єврейські коментатори кажуть, чому ж він втік? Чому ж він все-таки не згрішив? І додають дуже цікаве пояснення. Бо коли він вже вирішував собі, що йому робити, коли жінка Потіфара його схопила, він побачив обличчя свого батька. І згадав все те, що батько його вчив, згадав про свою сім'ю, згадав про всі ті ідеали, які передавалися в його родині. І саме тому він вирвався і втік. І з цього такий дуже гарний урок, який дають ці єврейські теологи щодо цього фрагменту, що навіть коли людина знаходиться далеко, занурений повністю в якусь чужу культуру, в ті звичаї язичницькі, які не завжди морально відповідають тим настановам, які дав Господь. Однак навіть там можна щось згадати з того минулого. Є якесь, як то обличчя батька, яке тобі пригадує, що це неправильно, що так не треба поступати. І одразу задають питання, але як довго? Якщо така людина знаходиться задовго в середовищі, що живе іншими принципами, то як довго він вистоїть, така людина? Як довго вона може опиратися тим спокусам, які пропонує йому це нове середовище, в якому ця людина тепер живе? Тому ось такі думки єврейських теологів, які відносяться трошки до тексту, але дуже алегоричні, але теж і дуже цікаві, які, власне, нам ще повернуться наприкінці 40-го розділу. І, як ми казали на завершення минулого разу, останні вірші 39-го розділу, коли Йосиф знову в в'язниці, він вже не управитель, але і там його супроводжує Бог. Подібно як на початку 39-го розділу, так і на завершення цього розділу згадується часто «Господь був з Йосифом». Так від 21-го вірша 39-го розділу. «Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилось через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручене Йосифові, бо Господь був з ним. Та що б він не робив, тому Господь щастив». Тобто, як на початку, так і на завершення, Йосиф пройшов ще одне випробування. Він морально виграв, але в очах світу, в очах людей він програв, тому що він у в'язниці. Це ми говорили минулого разу. Але і там з ним Господь, тому що все-таки його правість, те, що він не піддався спокусам, Господь далі з ним його супроводжує. І навіть серед бід, навіть серед тих труднощів, які переживає, він все-таки відчуває, що він не сам, що є Господь, який його благословляє. І тут переходимо до 40-го розділу. Після тих подій, під чашою єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного підчашого і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові, і цей слугував їм, були ж вони якийсь час ув'язнені. Одної ночі снився їм обидвом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для підчашого і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обидвох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені в домі його пана: «Чого ж бо ви такі сумні сьогодні?» А вони відповіли йому: «Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити». На те Йосиф до них: «Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені». І розповів наглядач підчасших свій сон Йосифу. Початок нової історії. Цього разу входять на сцену ще двоє персонажів – урядовці фараона, які названі печашем чи і пекарем. Як ця близькість до фараона, з одного боку, є вирізненням, є таким підвищенням, але з іншого теж і великий ризик. Тим більше такі люди, які дійсно могли щось зробити проти фараона, і то досить конкретно, тому що якось отруїти підчашому чи пекарю – це дуже просто. Тому, напевно, вони мали таку ризиковану роботу. І ось вони потрапляють в в'язницю. Як в усій історії Йосифа, дуже багато цих таких випадковостей, які збігаються разом. Як ми говорили минулого разу, після того, про що був оскаржений Йосиф, по ідеї він мав би бути вбитим, тому що це велика образа свого пана. Але він потрапляє лише в в'язницю, причому не в просту в'язницю, а в в'язницю царя. Ну, в'язниці тоді не були теж такі розповсюджені в Єгипті, але ось якесь таке приміщення, де перебували ці люди, що щось не так зробили. І дякуючи цьому, він має можливість зустрітися з тими людьми, які безпосередньо пов'язані з фараоном. Тобто перша в лапках випадковість. І випадковість знову, що ці люди мають якийсь сон саме тоді, коли вони перебувають у в'язниці. І знову, як ми говорили минулих разів, Йосиф відрізняється тим, що кожного разу, коли говорить, він говорить небагато в цих розділах, Він завжди згадує Бога. Те, що йому вказують як такий позитив, як плюс для Йосифа, що ім'я Господнє завжди було на його устах. Для єгиптян пояснення снів належало до певної касти людей, які знали певні техніки, які мали певні знання, вони могли пояснити. І тому ці урядовці переживають. У них є сон, вони розуміють, що він важливий, але в них немає можливості послухати тих людей, які могли би їм це пояснити. А Йосиф їм каже, ні, насправді пояснення снів, це не залежить від таких людських вмінь, якихось знань, але це все від Бога. Бог, який дає сни, і Бог, який теж допомагає їх зрозуміти. Тому це дар, це не щось, що можна навчитися чи здобути якимось чином. Це все у силі Бога. І, власне, просить, щоб вони йому розказали. Я не буду читати весь наступний текст, просто перекажу, що під чашею має сон, який пов'язаний, власне, з чашею, з виноградом, як він дає цю чашу фараонові. Пекар має сон, пов'язаний з його роботою, з хлібом, де птиці клюють одну хліб з одного ковшика, який він несе на голові, і, власне, питаються, що ж це означає. І Йосиф спочатку пояснює під чашому, що твій сон – це добрий сон, ти будеш оправданий, а сон пекаря – це поганий сон. Він говорить про недобре майбутнє для того, хто його бачив. І коли пояснює сон для першої людини, то каже, тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому, бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Тобто він просить, щоб той згадав про нього, коли буде оправданий і знову буде виконувати свою роботу біля фараона, щоб міг про нього згадати. І тут знову повертаюся до цієї єврейської думки. Чому? Тому що, власне, євреї дають свою інтерпретацію. До тих слів, які ми читаємо в Святому Писанні, я часто згадував раніше таргуми. Тобто це таке пояснення біблійного тексту на зрозумілій мові для євреїв. І це не просто переклад тексту, а це текст пояснення, де додаються певні деталі. Те, що незрозуміло в оригінальному тексті, чи можна краще якось пояснити, то цей таргум, він може те щось додати. І ось цікаві додатки, які я знайшов в таргумі неофітів, що торкаються нашого розділу. А саме 12-й вірш, там, де Йосиф пояснює під чашому його сон. Послухайте, як коментує, як це передає таргум неофітів. І з ним також інші таргуми. Це не лише один таргум, але інші також мають подібні слова. Йосиф сказав до нього, значення сну таке. Три пагони – це три патріархи, а саме Авраам, Ісаак і Яків – сини, потомки котрих будуть віддані в неволю єгипетського краю і будуть визволені через трьох вірних проводирів – Мойсея, Аарона і Мір'ям, котрих можна порівняти до ягід. А якщо мова йде про твої слова, зірвав я ті ягоди, витиснув їх у чашу фараона і подав її фараонові в руки, то це чаша кари, яку фараон вип'є в кінці. А ти, наглядачу під чашах, твоя відплата не пропаде, бо ти мав цей добрий сон. Але Йосиф не виявив значення цього сну і пояснив його так, як йому здавалося стосовним. І Йосиф сказав до нього, значення сну таке, три пагони – це три дні. І далі йде вже пояснення, яке маємо в Святому Писанні, що це три дні, ці три пагони, які він бачить, і так, як ти витискаєш, так і ти будеш перед фараоном. Тобто, що робить цей таргум? Він додає пояснення, що Йосиф бачить майбутнє. Він не лише розуміє, що цей сон відноситься до цієї людини, до цієї підчашого, але відноситься до трьох патріархів і до трьох людей, які будуть виводити з цього самого краю, з Єгипту, колись ізраїльський народ. Тому цей сон, він інтерпретує так, такому пророчому значенні, але набагато довшому, що коли це буде, за багато років таке станеться. Що Йосиф має таку сильний цей дар пророчий побачити в цьому сні майбутнє цілого ізраїльського народу. І знову, цей Таргум Неофіт, він ще Таргуме, коли Йосиф пояснює другий сон для головного пекаря, 18-й вірш знову робить велику дописку, яку знову зачитаємо. Йосиф, відповідаючи, сказав, значення сну таке. Три кошики – це три важких неволі, в яких Ізраїль буде служити в єгипетському краю. Глина, цегли і всілякі праці у полі. А фараон видасть злі накази проти Ізраїля і буде кидати їх синів до ріки. Але фараон загине, і всі його війська будуть знищені, а сини Ізраїля вийдуть визволені з піднесеною головою. А ти, наглядач пекарів, отримаєш злу відплату, бо ти мав такий сон. Та Йосиф не виявив значення цього сну, а пояснив йому тільки те, що вважав за слушне. І Йосиф сказав до нього, таке значення цього сну. І далі знову цитується той текст, який маємо в Святому Писанні. Тобто і в цьому випадку цей коментар єврейський додає інше значення сну. Не лише те, що торкається цієї людини конкретної, пекаря, але Ізраїля, який буде мати цих три важких неволі, які, власне, вийде з цієї землі, але фараон буде знищений, і його військо також загине. Знову Йосиф показаний як той, хто бачить більше. Він розкаже менше, тому що цей пекар все рівно би не зрозумів, про що тут йдеться. Але Йосиф має набагато більший дар і може набагато більше пояснити, ніж розказує. І це така єврейська думка, вона дуже цікава. Кажуть, цього немає в Святому Писанні, але така традиція єврейська дуже цікава. Але дає такий пункт для нас, навіть для християн, для всіх. До цього Йосиф не пояснював снів. Коли він сам молодий бачить сни, він просто їх розказує своїм братам, своєму батькові, але він їх не пояснює. Лише тут, у в'язниці, Йосиф починає пояснювати. При цьому кажучи, що це Бог лише дає пояснення. Тому він бере участь у тій силі, яку має Бог. Саме в'язниця робить з нього того, хто може пояснювати сни. Можливо, це теж урок, бачите, ті різні випробування, які проходить Йосиф, це очищення його, це теж можливість здобування тих більших дарів, яких він до цього не мав. І, можливо, саме така праведність Йосипа, його старання все-таки витривати в тих законах, які він чув від свого батька, і роблять те, що він починає здобувати нові дари, що Бог його обдаровує ще більше. І він стає тим, хто може пояснювати, і це знову йому піде на руку в наступних розділах, як це ми будемо далі чути. Тому ось такий Йосип, який так реагує, який просить про допомогу в першого, який має бути визволеним. І 20-й вірш 40-го розділу. І сталося, третього дня, який був днем народин фараона, справив він учту всім своїм службовцям, і з-поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача підчаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач підчаших не згадав про Йосифа, забув про нього. Таке завершення знову негативне. Ми бачимо за кожним розвитком подій. Йосиф росте, Йосиф здобуває нові вершини і падає. Не вдається йому вирватись з цього такого замкнутого кола. Якісь труднощі. І тут єврейські коментатори знову ж таки питаються, чому? Чому він не був почутий? чому він не був визволений. І звертають увагу саме на ті слова, які звернув Йосиф до Підчашого, після того, як пояснив йому добрий сон, і просив його. Просив, щоб той про нього згадав. Згадай про мене, і як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. І саме це слово «милість» особливо зачепило єврейських коментаторів. Чому? Тому що до цього милість Господь проявляв до Йосифа. Це він обдаровував Йосифа милістю своєю. А тут Йосиф просить, щоб його хтось інший, інша людина обдарувала милістю. І тому знову коментатори і таргуми дають своє пояснення. Я знову зачитаю таргум Неофітів, 23-й вірш, як вони його перекладаючи, скажімо, пояснюють. Йосиф забув про прихильність, що згори, та про прихильність, що знизу, а також про прихильність, що товаришувала йому з батьківського дому. Він понадіявся на наглядача під чашу, тілу, що проминає, тілу, що смакує чашу смерті. І не пам'ятав писання, де написано в книзі Господнього закону, що є книга війни, проклятий нехай буде людський син, що надіється на тіло і покладає свою надію в тілі. Тому наглядач під чашах не пам'ятав про Йосипа і забув про нього до часу, коли мало прийти визволення. Власне, або теж інші слова, блаженна людина, що надіється в ім'я Господнього слова і обдаровує слово Господнє своєю довірою. Тобто, знову, як в 39-му розділі, я хотів повернутися, щоб показати, як Йосиф, можливо, десь там почав сумніватись, що він, можливо, почав прикрашатися, забагато входячи в ту таку культуру, яка далека від Бога. Так, можливо, і тут, коли він просить про цю ласку в того Підчашого, як, власне, пояснює цей таргум, він почав надіятись не лише на Бога. Почав надіятись на тіло, що смакує чашу смерті. Дуже гарні слова цього таргума. І тому Господь сказав, ні, почекай, тобі ще треба очиститись. Тобі треба ще зрозуміти, наскільки дійсно ця людська пам'ять, людська вдячність, це є щось добре, але це не основне. Це не те, що дійсно тобі тебе спасає. Тебе спасає Бог, тебе не спасуть люди. І тому ця його надія, що милість, яку мав би йому показати якась людина, що він ще десь має рости, що він ще має щось зрозуміти. І це розуміння приходить через те, що він ще буде сидіти в цій в'язниці. І вже наступного разу ми будемо бачити, скільки років пройшло. Ми порахуємо, скільки років просидів Йосиф в цій в'язниці. Яке сильне дійсно це випробування було. Але, можливо, це було потрібне. Всі ці піднесення Йосифа і пізніше його упадки з якимись там такими слабинками, які бачимо в тексті. Власне, все це показує, як він ще мав очищуватись. Але в кінці кінців все-таки дійде до того, що він буде визволений і він звершить ту місію, для якого Господь його і задумав. Тому ось сьогодні, дорогі слухачі, такі роздуми більше сконцентровані, зосереджені на єврейській теології, на якій єврейській думці. Але думаю, що це дуже цікаво, бо це єврейська традиція, про яку ми майже нічого не знаємо, і це можливість зачерпнути з цього багатства і, можливо, трошки розширити наш погляд на цей текст, який пише нам про конкретних людей, не про досконалих людей, а про звичайних людей, які можуть мати і свої слабкості, але і свою велич. Власне, до цієї величі і ми є покликаними.
Дорогі друзі, триває програма «Денна катехеза». Спілкуємося в цьому часі з отцем Патриком Оліхом. Продовжуємо роздуми над життям Йосифа. І сьогодні отець Патрик розповідав нам історію Йосифа в контексті 40-го розділу книги «Буття». Телефонні лінії наразі вже є відкритими. Номери телефонів прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Поки ми очікуємо дзвіночків, в мене народилося цікаве запитання в контексті, може воно буде не зовсім в контексті, а може навіть і недоречне, хоча мені стало цікаво, отче, от тут розповідається про сон. Про сон, про сни, які тлумачить Йосиф. На сьогоднішній день досить неоднозначно церква ставиться і до снів, і до їх тлумачення, називаючи це язичництвом, називаючи це невідповідністю християнському віровченню. От де істина, мабуть, десь посередині. Як правильно розуміти, коли нам сниться щось, що нас дуже доторкає, і ми потім відчуваємо якусь емоцію. Емоція, можливо, радісна або емоція перестороги. І оце відчуття після того, як ми прокинемось, нас не полишає. І ми переживаємо це, не знаючи, як правильно вчинити. Це ми можемо називати віщим сном, або, ну, хто не вірить в те, може просто задумуватися через незручні оці емоційні переживання. І, власне, як ставитися до снів, які ми можемо називати віщими, а які ні?
Так, церква просто каже, що треба бути дуже обережними. Власне, як каже сьогодні в цьому розділі Йосиф, від Бога пояснення. Тому пояснити це не так автоматично, і тим більше ніякі так звані сонники, всі ті книги, підручники з поясненням, що це могло означати, це все, скажімо, дуже далеко від християнства. В Старому Завіті є багато снів, у Новому Завіті їх набагато менше. І сни практично зникають пізніше, тому що Бог міг об'являтися не напряму, ніхто не міг побачити Бога. Коли Бог об'явився через свого сина, він став видимим. Він став тим, хто говорить прямо. І тому жодні інші якісь об'явлення вже зараз і не треба. Тому що Бог вже все сказав в своєму синові, в слові, яке стало тілом, в Ісусі Христі. Тому якогось іншого об'явлення людині не потрібно. А сни дуже часто, це просто відгомін нашої такої психіки. Власне, теж читав чимало коментарів єврейських на цю тему. Вони теж дуже цікаво про це говорять, що в кожному сні, без винятку, є щось фальшиве. Навіть в тому сні, який бачив Йосиф, не кажу, там теж є фальш, бо там є щось, що не виконується. І теж є така цікава єврейська традиція, є викуп від злого сну. Тобто, що той, хто бачить якийсь сон, який його турбує, він просто має попросити інших, щоб за нього помолилися. І таким чином цей сон можна змінити. Є навіть спеціальна молитва єврейська на цю нагоду. Тобто, що сон – це не фатум, це не щось, що мусить статися. Це певне попередження.
Ну так, попередження або пересторога. Тобто є люди, які дуже віддаються тому всьому, зважаючи от прям на усі деталі, що от саме так, от якщо там насниться якісь знаки, от є сонники, тлумачники снів, і вони до кожної деталі сна присікуються, шукаючи насправді відповідей на, не знаю, на життєві ситуації, на те, що може турбувати в цьому часі. І от, знову ж таки, ми повертаємося до того, от, як ви сказали, не всі сни є, власне, сповнені якогось символізму.
Так, це, власне, було теж цікаво, як раввіни ще в другому столітті пишуть, що найчастіше сни – це відзеркалення того, що ми переживаємо в день. Тобто, що далеко до Юнга і до інших психологів, вони говорили, що не зважайте стільки на сни, бо це більше ехо нашого психічного життя, ніж якісь послання з неба.
Отже, давайте поспілкуємося з нашими слухачами. Маємо декілька дзвіночків. Слава Ісусу Христу, будь ласка, слухаємо вас.
Навіки слава Богу. Це Наталя з Києва. Я хотіла сказати, ну, це досить серйозні речі, як передбачення і тлумачення. Але просто, ну, бувають такі сни, які збуваються, ну, от, скажімо, це на такому побутовому рівні. От мені 2 дні назад наснилось, що у мене зламався планшет, і він зламався, ну, це не шутка. От, а що касається, стосується таких божественних об'явлень, вони теж можуть бути у сні. Але я проти сонників теж... дуже. Але пророчі сни можуть бути. Просто не треба, ну, якось...
Ну, ми може, не завжди відчуваємо, да, де сон є отой самий пророчий, а де просто сон, де просто це переживання нашого дня, дійсно.
Так, що це не так легко... Дякую, пані Далі. Так, не так це легко розрізнити. Дякуємо за дзвінок.
Хоча, що цікаво, отче, от пані Наталя зараз зауважила, я пам'ятаю, зі мною також сталася така цікава ситуація, мені наснилося буквально на ранок, вже перед тим, як я мав прокидатися, що я лежу у своєму ліжку, і в мене над головою починає протікати стеля, причому вона дуже, ну так, рясно, вода з неї лиється, і що ви думаєте, буквально за декілька годин поверхом вище розпочала пожежа. І пожежники, коли її гасили, то, власне, вся оця вода, вона і стікала. От, ну, тут як сон в руку, от реально сон в руку.
Так, є сни. Але, кажу, їхнє пояснення, от, теж наскільки вони фаталістичні, тобто наскільки вони важливі і нас зобов'язують, що ми повинні бути аж такими скованими якимись, чи що, зв'язаними, тому що бачили якийсь сон. Це може бути якийсь знак. І кожен знак, якщо він від Бога, то він провадить до чогось доброго. Він відкриває щось позитивне для людини. І це вже індивідуальне.
Власне. Ну, та ми шукаємо оцю середину, де як розпізнати. Давайте ми ще поспілкуємося зі слухачем. Слава Ісусу Христу, будь ласка, дуже коротко.
Навіки слава. Саме смішне розтлумачення це в цих сонниках, бо колись я така була, що дуже прислухалася до снів, так старалася їх розтлумачувати. Мені рідко сняться сни, але якщо вже сниться, то сниться, знаєте. Зараз щось я так собі думаю. Ну, стала ходити до костіла, стала так віддаватися Божій волі, більше просити в Бога, Господи, покажи мені свою волю, і хай буде воля твоя. І стала менше обращати внимання на сни. Я вибачаю, що я зараз кажу це на хвилях Радіо Марія, але так, я відношусь до снів так, дурне спить і дурне снить, і стараюся забути, який би сон не снився мені.
Ну, я тут немає за що перепрошувати, нічого кримінального ви не сказали такого. Так? Дякуємо за ваше свідчення. От так, бачите, отже, тема цікава в контексті життя Йосифа. Ми трішки поговорили про, наприкінці нашої катехези, про сни і їх значення в нашому житті. Направду, дуже важко буває дійсно розпізнати, де є сон, який нас до чогось може попередити, а де є просто переживання буднів, переживання якісь емоційні, переживання якоїсь ситуації. Друзі, денна катехеза, на жаль, вже добігає кінця. Тематика, звісно, цікава, можемо говорити дуже довго, але час у нас є дуже обмежений. Ми спілкувалися з отцем Патріком Оліхом, продовжували цикл катехез про життя Йосифа, і сьогодні розмовляли в контексті 40-го розділу. З вами у студії працював Денис Денисенко. Отче, наприкінці просимо вашого благословення і будемо прощатися.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай Господь благословить і оберігає кожного, хто вивчає Святе Писання, хто слухає Радіо Марія, всіх, хто шукає Бога, і віддаляється від гріха. Нехай всіх нас благословить і охороняє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Дякуємо вам, Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.